Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecana de Augusto 2017. Memorigi Jesuon, cae la gioion de la rencontro cun li, por revigligi la esperon. Gi estas la kerno de la instigo de Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo. Temo de lia pastista instruo estis ancora la espero. La Papo recomendis ne ausculti la el reviginta cae malfelicia in persono in tiuin ciui estingas iam dum gia apero la entusiasmon, dirante che neniu iniziato valoras la offeron de tuta vivo. Ni iru alla maliunuloi, cies oculoi brilas pro espero, cae ni cultivu sana in utopioin, char Dio volas che ni capablu songi ciel cae cun li malsaman mondon. Restante attentai ie la realagio, cae se la songio estingigas, necessas de nove songi, cerpante esperon e la memoro de la origino, e la bragioi, cascitai sub la zindroi, de la unua rencontro cun Jesuo. Do rememori Jesuon, tiun fairon de amo, pere de ciu, iun tagon, ni conceptis nian vivon, ciel proiecton por la bono, cae seque revigligi per tiu flamo nian esperon. Exemplo de ti asperto, estas tio cio ocasis al Johano cae Andreo, ciui comence sequis la baptiston, sed ciam in ilia coro aperis la fairero, ili forgesis sian unuan maestron, cae aligis al sequantaro de Jesuo. Ciu vera vocigio, geezigio, consecrita vivo, pastrezzo, comencigias per rencontro cun Jesuo, ciu donas al ni gioion, cae anca un mese de el provoi li conducas nin alla plenezzo della gioio. Sin turnante recte alla ceestanto in plazzo Sancta Petro, la Papo instigis ilin demandi al si, ciu ili havas in siai coroi l'avventon della gioio. Ancau la unuai du iunai discipoli, facte, ne revenis heimen tranquille, sed ili iris al siai gefratoi informante ilin che ili trovis la mission. El la rencontro, do, nascigias la missiado. Jesuo volas personoin, ciu ispertis che resti cun li, donas sen mesuran gioion, daurigis la Papo, clarigante che discipolo della regno de Dio, ciu ne estas gioio plena, ne evangelizas citiun mondon. Oni farigias predicantoi de Jesuo, ne per granda retorico, char oni povas paroli, 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 sed se ne estas alia afero, diris Papo Francisco. Protio lia invito estis gardi en lauculoi, la brileton della vera felicio, cae multai cristanoi per lauculoi transdonas la gioion della credo. La cristano facte gardas la flamon de sia enamigio ie Jesuo, cae seque, malgrau la maldolciagioi, liconas la voion ciu conducas lin al tiu sancta fairo, ciun oni ec bruligis unu foion por ciam. Ne hazarde, finis la Papo, Sancta Paulo instigis rememoru Jesuon Christon. Ie la fino della generala audienzo Papo Francisco memorigis che la unuan de septembro solenigios la pregio tago por la prisorgo della creagiaro. Dum tiu ocaso, diris Francisco, mi cae la cara frato Bartolomeo, ecumena patriarco de Constantinopolo, cune pretigis la messagion. Enegi ni invitas ciuin alpreni sintenon respecteman cae respondezzan rilate alla creagiaro. Ni crome alvocas al tiui, ciui havas influa in roloin, ausculti la ec crion della tero cae tiun della malriciuloi, ciui plimulte suferas pro la ecologia in mis equilibroi. Inter la persona i rencontoi cun quelcai ceestantoi, la Papo adresis specialan saluton alla futbalistoi cae estroi de Chapecoensi, la Brasila futbala te amo, ciu la pasintan dudecocan de novembro estis victimo de aviadila crasho ce la Colombia urbo Medellin. El la 77 voyagiantoi savigis 6 personoi, el ciui 3 futbalistoi de la teamo. Tiu en plazzo Sancta Petro estis mallonga daura rencontro, sed tre cortuscia. La Papo salutis cae circa ubracis ce la stuparo de la Vaticana Basilico ciuin membroin de la teamo, cune cun quelcai familianoi de la mortintoi. A parte, li parolis cun la 3 transvivintai futbalistoi benante ilin. pliai informoi pri Papo Francisco. Acceptante la inviton della respectiva istatestroi cae episcopoi, Papo Francisco iros ciare ancau al Myanmaro cae Bangladescio. La apostola voyaggio al Myanmaro ocasos della dudexepa gis la trideca de novembro, cun etapoi en urbo Yangon cae Nepido. Tui poste, la Papo iros al Dacco en Bangladescio. La visito dauros della trideca de novembro gis la 2 de dezembro. Texto della hodiaua twittera messaggio della Papo. La Evangelio, antaucio invitas respondi al Dio chiu amas nin cae savas nin, reconante lin en la proximulo. Nun internaziai informoi. Cinio subtenos, la resoluzioin della Securezza Consilio de Unuigintai Nazioi concerne Nordan Coreion. La Cina Ministro pri Exterlandai Aferoi, Wang Yi, certigis cun laboron cun l'aliai membroi della Consilio, por decidi la pleibonan reagon post la jeto de missilo quiu superflugis Japanion. Norda Coreio de nove minazis usonon. La missilo quiu superflugis Japanion estas nur la antau annonzo por insulo Guam, diris la Norda Coreia estro Kim Jong-un. Post la lasta provoco de Norda Coreio, presidente Donald Trump avertis che ciui opzioi estas sur la tablo. Sia flanche, la Commissiono Justezo cae Pazzo della Corea Episcopara Conferenzo en comunico publicigita hierau instigis daurigi lau la voio della dialogo ciu coste. La Commissiono rediris frason entenitan en la encyclico de Johano la Dudectria Pacem in Terris. Oni neniam povas construi la pazon per la equilibro della potenzo della armiloi, sed oni realigas gin per reciproca confido. Nov del Chio, pli ol 3.000 personoi partoprenis en la solenado della naua da Treveno della pogromoi en Candamal, por memorigi la suferoin della cristanoi en 2008, attaccatai de hinduismai radicaluloi pro sia credo. Auguste de 2008, la sequvantoi della hinduisma nazista gruppo Vishna Hindu Parishad attacis plurain districtoin en stato Oriso. La plei trafita estis tiu de Candahamal. La perfortoi dauris dum la tuta monato. La contrau cristanai persecutoi devigis fugi prescau 15.000 fideluloin. Oni prirabis cae bruligis 5.600 heimoin en 425 villagioi. L'aula registaro la mortintoi estis 30. Tamen la datumoi de la ecclesio cae de sociai activuloi estas pli altai. Colombo, la Episcopara Conferenzo de Sri Lanko condamnis la novan legion quiu reitigas aborton, cae gi staras contra uciu circonstanzo quiu pravigas la sufocon de homa vivo. Brasilio, la dudectriana de Augusto, la nazia registaro de Temer, nuligis la naturan reserveion de Rensa en Amazonio, por ebligi NG mineian extractadon fare de naziai cae alilandai concernoi. La areo, starigita in 1984, estas en la stato Yamapa cae Para, nordoriente de la lando. Oni pensas che gi ricas el oro cae aliai valorai mineraloi. Contra ula decido protestis la ecclesio, quelcae partioi de la opposizione, cae ecologia in movadoi, pro la eblai naturai damagioi, ciui fontos e la senarbarigo. Noviorco malaperas ciuiare decoi da miloi da personoi en la mondo, plei parte nepelen cresculoi. Al ili estas dedicita la hodiaua internazia tago della malaperintai personoi, starigita de unuigintai nazioi en 2011 por sentivigi la mondan publican opinion pri fenomeno crescanta nenur en la militantai landoi au sub dictaturai regimoi. Ec de decembro 2010, ec validis la internazia convenzio por la protecto de ciui personoi contra utrudita malapero. Gin subscribis gis hodiau 96 statoi, sed gin ratifis nur 15 el la 192 landoi membroi de unigintai nazioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.